SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
วันเสาร์ที่2ธันวาคมที่ผ่านมามีการจัดงานเสวนาทิศทางประชาธิปไตยของประเทศไทยโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประวินชัชวาลพงพันธ์พลตำรวจตรีประวินพงศิรินและคุณภริษฐ์วัชรสินธุจากพรรคก้าวไกลได้รับเชิญมาร่วมงานเสวนาด้วยเรามีรายละเอียดมาฝากนะคะดิฉันชลดากรมยินดีและคุณวาริศหนูช่วย SBS ไทยรายงานค่ะเมื่อวันเสาร์ที่2ธันวาคมที่ผ่านมามีการจัดงานเสวนาทิศทางประชาธิปไตยของประเทศไทยนับจากนี้นะคะที่ห้องเธียเตอร์แรดในหอสมุดแห่งรัฐวิกตอเรียโดยกลุ่ม Australian Alliance for Thai Democracy หรือกลุ่มออสซี่ขยี้เผด็จการโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประวินชัชวาลพงพันธ์พลตำรวจตรีประวินพงศิรินและคุณภริษฐ์วัชรสินธุโฆษกจากพรรคก้าวไกลได้รับเชิญเป็นวิทยากรโดยอาจารย์ประวินนะคะได้พูดถึงเรื่องของประชาธิปไตยของประเทศไทยไว้ดังนี้ค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับอาจารย์ประวินชัชวาลพงพันธ์นะคะด้วยความที่อาจารย์มาที่เมืองเมลเบิร์นแล้วก็ที่ซิดนีย์ออสเตรเลียเพื่อที่จะมาเสวนาแล้วก็ทีนี้อยากจะถามในเรื่องของการเสวนาในวันนี้นะคะอยากจะถามในเรื่องของวันนี้นะคะที่มางานเสวนาเนี่ยคิดว่าประชาธิปไตยของประเทศไทยตอนนี้โดยสรุปเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
จริงๆแล้วรวมงานสัมมนาวันนี้นะฮะมันก็อาจจะแยกไม่ออกจากมาตรา12แต่ว่าเอาล่ะวางตรงนั้นไว้ก่อนแล้วพูดเรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตยในวันนี้เนี่ยคือถ้ามองบนผิวเผินเนี่ยนะฮะก็อาจจะคิดว่าเราก็มาถึงจุดนึงที่มันสำหรับหลายๆคนแม้แต่ในหลายคนที่อยู่ในฝั่งเราเนี่ยอาจจะว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับได้เพราะอะไรเพราะว่าเรามีการเลือกตั้งเพราะว่าเรามีการจัดตั้งรัฐบาลนะเพราะว่าเรามีรัฐบาลที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยส่งเสริมประชาธิปไตยภายใต้พรรคเพื่อไทยเลยแบบนี้ก็น่าจะพอมั้งใช่ไหมฮะแล้วเหมือนก็ดูรัฐบาลก็ตั้งใจทำงานในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะในเรื่องการหยิบประเด็นของปัญหาปากท้องอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นสำหรับบางคนเนี่ยเขาคิดว่าโอเคมันก็เป็นประชาธิปไตยในระดับหนึ่งแต่สำหรับผมเนี่ยมุมมองของผมเนี่ยก็อาจจะสะท้อนจริงๆแล้วความเห็นของคนรุ่นใหม่ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่คนรุ่นใหม่เนี่ยลงตัวเองคาดหวังจากประชาธิปไตยในวันนี้เนี่ยมันโกบิยอนสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ให้ผมคิดว่าผลการเลือกตั้งมันบอกแล้วว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ได้บอกว่าปัญหาปากท้องมันไม่สำคัญแต่ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นสำหรับเขาเนี่ยมันกลายมาเป็นหลักการในชีวิตมันกลายมาเป็นสิ่งที่ผมเรียกว่าเป็น fundamental change ที่เขากำลังมองหาอยู่คือมันต้องเปลี่ยนแบบพลิกไปเลยอะนะฮะถ้าเอานั้นเป็นมาตรฐานเนี่ยวันนี้เรายังไม่มีประชาธิปไตยตรงนั้นget มั้ยฮะมันก็เลยคิดว่ามันก็เลยขึ้นอยู่กับมุมมองของคุณและความคาดหวังของคุณมันอยู่ตรงไหนถ้าเกิดว่าความคาดหวังและมุมมองของคุณมันเป็นคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนั่นหมายถึงเราต้องยอมเราต้องกล้าพูดถึงเรื่องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ปฏิรูปมาตรา12ปฏิรูปองค์การต่างๆอ่ะกองทัพสถาบันยุติธรรมตำรวจอย่างเงี้ยเราไม่มีเลยนะณวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าอันนี้มันเป็นดัชนีชี้วัดของประชาธิปไตยเนี่ยเราไม่มีเลย
แล้วคิดว่าการที่มาเสวนาเนี่ยนะคะโดยการพบปะกับคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศแล้วเนี่ยตรงนี้จะช่วยขับเคลื่อนหรือว่าช่วยให้ข้อคิดเห็นหรือว่า reflect ในเรื่องของประชาธิปไตยกลับไปที่ประเทศไทยได้ยังไงบ้างคะ
คืออันนี้ต้องยอมรับก่อนแล้วก็อันนี้มาจากประสบการณ์โดยตรงในการทำadvocacy ไม่ว่าจะภายใต้112 one man to watch หรือว่าก่อนหน้านี้ที่ผมทำมาเดียวนะฮะต้องยอมรับข้อจำกัดอันนึงเลยว่าแรงกดดันที่มาจากต่างชาติเนี่ยถึงมันมีเนี่ยมันยังน้อยอยู่และถึงวันนี้มันก็ยังน้อยอยู่เลทอโลนนะ เป็นแรงกดดันที่มาจากคนคนเดียวอย่างผมเราอาจจะพูดไปไกลกันว่าถึงแม้จะเป็นแรงกดดันจากยกอย่างเช่นสหภาพยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมาจากกลุ่มประเทศแบบนั้นหรือประเทศใหญ่ๆอย่างอเมริกาเนี่ยแรงกดดันจากต่างชาติก็ยังน้อยอยู่นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยมันอธิบายได้อ่ะผมคิดว่าในหลายๆประเทศไม่ใช่แค่ประเทศไทยความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมักจะเกิดจากการผลักดันจากภายในมากกว่านะฮะเช่นยกอย่างเช่นของพม่าเลยเนี่ยอ่ะแต่เอานั้นมันวิชาการเกินไปละในแง่ของการออกมาเจอคนไทยเนี่ยนะฮะเพราะอย่างที่บอกผมก็ยอมรับว่าถึงแม้ว่าเราจะมีกิจกรรมมากมายในต่างประเทศเนี่ยถึงแม้มันจะสร้างความตื่นตัวให้กับชุมชนไทยในต่างประเทศเนี่ยนะฮะมันก็จะสร้างผลกระทบกลับไปสู่ประเทศไทยไม่ได้มากเท่าไหร่แต่มันดีกว่าไม่ได้เลยนั่นคือเป็นสิ่งเป็นบอททอมไลน์ของนะฮะผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันได้คือการแสดงความเป็นจะพูดไง solidarityนะฮะความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความเป็นปึกแผ่นของคนไทยอยู่ต่างประเทศคนที่รู้สึกว่ากังวลใจต่อประเทศมาตุภูมิอ่ะพูดง่ายๆถึงว่าวันนี้ตัวเองจะเป็นออสเตรเลียนไปแล้วก็เถอะแต่ในสุดแล้วยูนะยูก็เป็นคนไทยอ่ะใช่ไหมฮะมันก็ไม่มันก็ไม่ผิดนะเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำที่ยูยังอยากเห็นยูโนการเจริญเติบโตทางด้านการเมืองของไทยแล้วผมคิดว่าเสียงต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันอาจจะไม่ powerful มากนักแต่ถ้ามันช่วยกระตุ้นให้หรือแม้แต่ให้กำลังใจคนที่ทำงานในเมืองไทยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีทั้งสิ้นอันนึงเลยเนี่ยที่ผมกล้าพูดได้เลยว่ามันก็อาจเป็นผลกระทบนิดๆนะคือเรื่องการเลือกตั้งการตั้งนอกราชอาณาจักรเขาใช้คำนี้นะอีกอ่ะผมดูเปอร์เซ็นต์แล้วนะเพราะผมเพิ่งทำวิจัยนี้เสร็จมันเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากเลยนะ 0.20 something นะฮะคือมันแทบจะไม่มี impact เลยอ่ะนะฮะแต่ถึงมันจะเป็น 0.22 มันก็เป็น 0.22 ป่ะคือมันก็ไม่ใช่0นะมันก็ยังมีบ้างอ่ะแล้วผมก็เชื่อว่าชัยชนะของพรรคก้าวไกลครั้งนี้มันก็ส่วนหนึ่งมาจากการสนับสนุนของคนไทยอยู่ในต่างประเทศด้วยนะฮะถ้าเราคิดว่า 0.22 วันนั้นเนี่ยมันนำไปสู่ชัยชนะของพรรคก้าวไกลมันก็มี impact เอาล่ะเอาเป็นว่ามันจะมากจะน้อยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีที่จะทำ
จากนั้นคุณวาริศหนูช่วยนะคะผู้สื่อข่าวของ SBS ไทยค่ะได้ตั้งคำถามถึงเรื่องของนักโทษทางการเมืองของไทยต่อค่ะ
ในรัฐบาลปัจจุบันรัฐบาลของเศรษฐาอาจารย์มองปัญหาของสิทธิมนุษยชนที่มันจะถูกแก้ไขหรือว่าจะทำให้นักโทษการเมืองที่ตอนนี้หลายคนที่ยังต้องโทษหรือว่าพยายามที่หลายคนก็พยายามที่จะโอเคฉันหมดความหวังฉันอาจจะต้องไปกลายเป็นผู้อพยพในอนาคตอะไรเงี้ยมองยุทธศาสตร์ในการที่รัฐบาลเศรษฐาก็จะหันมาสนใจในการแก้ปัญหาหรือแม้กระทั่งมีการเอ่ยถึงพรบ.นิรโทษกรรมอยู่บ้างในของนักโทษทางการเมืองเงี้ยอาจารย์มองว่าโอกาสที่มันจะคลี่คลายลงบ้างความตึงเครียดในส่วนในการจับกุมที่ลดน้อยลงอย่างเงี้ยอาจารย์มองยังไงบ้าง
คือถ้าตอบสั้นๆเลยนะผมจะบอกไงอ่ะความหวังอันนี้ผมมีไม่เยอะเลยอ่ะนะฮะคืออันนี้มันเป็นเรื่องตลกลายมากนะว่าผมเนี่ยคุกคลีกับคนที่ทั้งเป็นผู้ลี้ภัยทั้งเป็นคนที่ตกอยู่ในสภาพเสี่ยงในเมืองไทยนะฮะรุ่นนักการเมืองต่างเนี่ยก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยเราถือว่าเป็นเรื่องตลกร้ายนะคือเอ้ยถ้าเกิดว่าเพื่อไทยหรือก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลนะก็อันนี้ก็หมายถึงรวมถึงเพื่อไทยด้วยวันนั้นเนี่ยมันคงจะดีขึ้นสำหรับเราตลกร้ายคือวันนี้เรามีเพื่อไทยแต่มันไม่ดีขึ้นสำหรับเราเลยใช่ไหมฮะแล้วเราก็รู้อยู่ว่าสาเหตุทำไมมันถึงไม่ดีขึ้นนะฮะก็ด้วยการที่มันเกิดรัฐบาลผสมรัฐบาลร่วมแบบนี้เนี่ยที่มันเป็นคอนดิชันที่ทำให้เพื่อไทยมันทำอะไรไปได้ไม่มากกว่านี้แล้วผมคิดว่าผมไม่อยากมองแบบคนนาอีฟตรงที่ว่าโอ้เป็นเพราะว่าเพื่อไทยต้องการแอคคอมเมเดตพรรคอื่นมันไม่ใช่แค่นั้นคือผมก็เพื่อไทยนี่เป็นจุดยืนเพื่อไทยด้วยของตัวเองไม่ใช่เพราะสายการบังคับแต่เพราะตัวเองเลือกที่จะทำใช่ไหมฮะอันนี้แหละอันเป็นรู้สึกว่าทั้งตลกร้ายและทั้งเศร้าเรื่องก็เป็นความผิดหวังมีความคาดหวังอะไรไหมจากเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนการจับกลุ่มคนนิรโทษกรรมอะไรเงี้ยอย่างที่บอกมันน้อยมากเอาเรื่องแรกๆเรื่องถึงการปฏิรูปมาตรา12อะไรเงี้ยมันถูกปัดทิ้งไปหมดละนะฮะเพราะฉะนั้นหมายความว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยนะเขาไม่เน้นเรื่องเกี่ยวกับประเด็นที่เขาเรียกเป็นประเด็นคริติคอลนะฮะเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตยเขาทำให้เราเห็นชัดๆแน่ว่าเขาต้องการที่จะจับแค่ประเด็นเศรษฐกิจเดียวนะฮะซึ่งอย่างอีกอ่ะผมคิดว่ามันผิดทิศทางมากสำหรับเขาคิดว่าอาจจะเป็นทิศทางที่ถูกนะแต่สำหรับเนี่ยมันผิดเพราะนั่นมันไม่ได้ตอบโจทย์ของคนรุ่นใหม่แล้วไม่ได้ตอบโจทย์ผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาอันสุดท้ายคือเรื่องเกี่ยวกับนิรโทษกรรมเนี่ยผมคิดว่ามันก็ยังเป็นการมันเป็นกระบวนการที่มัน politicize ที่เป็นการเมืองมากมันเป็นกระบวนการที่มันมีการเลือกปฏิบัติมากๆคุณทักษิณเนี่ยได้รับนิรโทษกรรมคนเดียวนะฮะแต่ถึงแม้แต่คนที่อยู่ในสถานเดียวคุณทักษิณเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับคือผมไม่ต้องไปไกลถึงคนที่โดน12นะมันคนละแคททอกรีอยู่แล้วแต่แม้แต่ผมเชื่อว่ามันมีคนที่อยู่ในสถานเดียวคุณทักษิณเนี่ยก็ไม่ได้ทรีทเมนต์เดียวคุณทักษิณ ช่ไหมอันนี้มันคือมันบอกอะไรกับเราหลายอย่างในสังคมผมไม่อยากไปไกลเรื่องอยู่กับจนิรุษกรรมคนที่โดน112เพราะตอนนี้เนี่ยเขาก็ตั้งการ์ดไว้แล้วว่าเขาจะไม่ให้เด็ดขาดว่าจะต้องมีการแยกเรื่องนิรุษกรรมคนที่โดน112ว่าเขาใช้คำนี้ว่ามันไม่ใช่เป็นนิรุษกรรมทางด้านการเมือง112ไม่ใช่การเมืองเป็นอะไรวะเอออะไรแบบนี้ก็เลยงงคือแล้วผมไม่ได้เหรอหลังๆพอแก่ตัวนะรู้สึกงี้ว่าอะไรที่เราไม่หวังมากเนี่ยเราจะไม่ผิดหวังมากเพราะฉะนั้นอะไรอันเป็นอันที่ผมไม่หวังมากเพราะฉะนั้นถ้ามันจะไม่เกิดเนี่ย let it be
แสดงว่ารัฐบาลเศรษฐาเองเขาก็จะไม่ได้แคร์ในแง่ของเวทีโลกเหมือนกันว่า no. ถ้าเกิดเขาไปยืนตรงนั้นเนี่ย
no เขาไม่แคร์หรอกวัดอย่างง่ายๆเลยว่าคุณเศรษฐาเนี่ยไปตามเทศกิจทริปละมีพูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนปะโอ้ไม่แคร์แล้วผมคิดว่าโลกมันกำลังขับเคลื่อนไปในทิศทางที่มันก็อาจจะไม่ได้เฮลตี้กับประเทศไทยด้วยอ่ะใช่ไหมฮะคืออันนี้เราไม่ต้องนับถึงภูมิภาคนะซึ่งเราหวังอะไรในภูมิภาคไม่ได้อยู่แล้วเพราะรอบตัวเรามันมีแต่ประเทศการใช่ไหมฮะแม้แต่ในระดับระหว่างประเทศเนี่ยคือยูคิดหรอว่าตะวันตกเนี่ยมันแคร์ประชาธิปไตยมากขนาดนั้นแล้วนี่พูดได้ตัวเองเลยที่ว่าเพราะเราทำแอดโวเคซี่มาเรารู้ว่ามันการพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องมันลำบากยากเย็นมากทั้งที่ประเทศพวกนี้เนี่ยก็พร่ำพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนตลอดเวลาแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยความเรียลิตี้ออนเดอะกราวด์เนี่ยมันต่างกันมากเพราะฉะนั้นการที่เศรษฐาเนี่ยแม้ไปต่างประเทศหลายครั้งแล้วก็ไม่เคยแตะถึงมันเลยเนี่ยดูเหมือนว่าต่างประเทศก็โอเคกับตรงนั้นใช่ไหมฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มันแย่เอาเรียกง่ายว่าเราการเทนเดนซีของการที่เราเนี่ยจะเดินออกจากประชาธิปไตยเนี่ยมันดันไปสอดคล้องกับเทนเดนซีของโลกที่มันเกิดความถดถอยของประชาธิปไตยแต่ละฝั่งวิชาการมากเลย
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะเรากำลังรายงานเรื่องงานเสวนาทิศทางประชาธิปไตยที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะเรายังได้สอบถามความคิดเห็นเรื่องประชาธิปไตยของประเทศไทยในปัจจุบันกับพลตำรวจตรีประวินพงศ์สิรินไว้ด้วยค่ะ
ค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับพลตำรวจตรีประวินพงศ์สิรินนะคะด้วยความที่วันนี้เรามาคุยกันพูดคุยกันในเรื่องของประชาธิปไตยแล้วก็ทิศทางประชาธิปไตยของประเทศไทยนะคะอยากสอบถามในฐานะที่ก็เป็นผู้ลี้ภัยเหมือนกันอยากถามว่ามองประชาธิปไตยในประเทศไทยณตอนนี้ค่ะยังไงคะแล้วก็คิดว่าถ้าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งใดก็ตามที่จะช่วยให้คนที่จะต้องหนีออกจากประเทศไทยหรือออกจากประเทศไทยในฐานะ refugee เนี่ยค่ะคิดว่าถ้าจะช่วยเขาได้เนี่ยคนจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะไหนยังไงคะ
ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับถ้าพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยในประเทศไทยนะครับทุกคนคงจะทราบนะครับว่าประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนั่นทุกคนเข้าใจตามนั้นแต่พอไปถามประชาชนแต่ละคนแต่ละคนไปเนี่ยเมื่อสักครู่ผมก็ได้คุยกับน้องๆพอถามประชาธิปไตยในเมืองไทยเขาจะถอนหายใจดังเครือกใหญ่ๆทำไมถึงเป็นฉะนั้นแสดงว่าประชาธิปไตยในประเทศไทยมันมีปัญหามันไม่เหมือนกับนานาอารยประเทศเขาใช่ไหมครับจึงต้องมีคำถามแสดงว่าประชาธิปไตยเราเป็นประชาธิปไตยเหมือนกับประเทศอื่นจริงหรือเปล่าแล้วก็ทุกวันเนี่ย เชื่อว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยสามารถหาได้ง่ายๆเพียงแต่ไถหน้าจอก็เห็นแล้วนะครับแต่ทำไมพอรู้แล้วทำไมมันถึงไม่เป็นประชาธิปไตยประเทศไทยเนี่ยคุณสามารถพูดได้ทุกอย่างยกเว้นความจริงนะครับน่าจะเป็นคำจำกัดความที่สั้นๆและง่ายๆนะครับไม่ต้องเยินเยอะนะครับเหมือนอย่างการ์ตูนของอรุณวัชรสวัสดิ์นะครับในมติชนที่บอกว่า Elephant in the room ก็มีช้างอยู่ในห้องอ่ะแต่ทุกคนไม่พูดถึงถ้าเอาช้างเนี่ยออกจากห้องปัญหาทั้งหมดก็หมดไปประเทศไทยก็เป็นประชาธิปไตยได้แค่นั้นเอง
แล้วในเรื่องของสำหรับคนที่เป็นผู้ลี้ภัยล่ะคะคิดว่าถ้าเกิดว่าจะต้องมีการช่วยเหลือหรือมีอะไรก็ตามที่ไม่มีสถานการณ์ที่จะเขาจะต้องหนีออกจากประเทศไทยเนี่ยค่ะคิดว่าการเปลี่ยนแปลงจะต้องเกิดจากที่ไหนยังไงคะหรือว่ากลับไปที่เดิมตัวช้างตัวเดิม
เป็นที่น่าเสียใจและเสียดายโอกาสของประเทศไทยที่อนาคตของชาตินะฮะจะต้องกลายมาเป็นผู้ลี้ภัย
ป็นเรฟูจีเป็นอาศัยลัมซิกเกอร์แล้วก็มาอยู่อย่างต่างประเทศที่ไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองควรที่จะเอาความรู้ความสามารถที่ตนเองมีอยู่นะไปพัฒนาประเทศอันเป็นที่รักของตัวเองแต่ทำไมจึงต้องหนีออกนอกประเทศไปแสวงหาอิสระเสรีภาพทั้งๆที่ประเทศตัวเองก็น่าจะมีแล้วจะทำยังไงจะเปลี่ยนแปลงไงก็ย้อนกลับไปเมื่อสักครู่ครับว่าถ้าเอาปัญหาตรงนั้นเนี่ยเอาช้างออกจากห้องปัญหาทุกอย่างมันก็จบหมดแต่นี้จะอธิบายให้ยืดยาวมันก็ยะก็ได้นะครับจะอธิบายเป็นวันๆก็ได้แต่สรุปสั้นๆว่าถ้าเอาปัญหาตรงนั้นออกไปประชาธิปไตยก็มีเด็กๆเยาวชนคนหนุ่มคนสาวก็ไม่ต้องหนีออกนอกประเทศนะครับไอ้ปัญหาดังนั้นก็ไม่ต้องจัดการอะไร
เป็นคำนิยามที่ค่อนข้างกระชับแล้วก็ครอบคลุมได้ใจความขอบคุณมากเลยนะคะ
ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะนอกจากนี้นะคะอาจารย์ปวินยังได้พูดถึงนิทรรศการเหยื่อของมาตรา112ที่โซแกลเลอรี่ที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียในวันศุกร์ที่1ธันวาคมไว้ดังนี้นะคะเมื่อวานที่มีงานแกลเลอรี่นะคะอยากถามถึงองค์กร112 Watch หน่อยค่ะว่าองค์กรนี้คืออะไรช่วยอธิบายคร่าวๆให้ฟังหน่อยนะคะ
คือมันจริงๆมันเริ่มจากการที่ One by Two Watch มันเป็นเรียกว่าโครงการส่วนตัวของผมนะฮะทำมาได้สัก2ปีแล้วหัวใจหลักของมันเนี่ยคือการทำสิ่งที่ว่าเป็น International Advocacy คือการออกมาทำแคมเปญในระดับระหว่างประเทศเรื่องเกี่ยวกับการสร้างความตื่นตัวของมาตรา112นะฮะจริงๆผมไม่ได้เคยเคลมว่าผมเป็นคนแรกที่ทำเพราะว่าจริงๆมันมีคนออกไปพูดเรื่อง112เนี่ยในต่างประเทศเยอะมากนะฮะแต่ผมคิดว่าในวันที่ผมเริ่มวันนั้นเนี่ยผมอยากจะหยิบยกเรื่อง112แล้วก็อยากจะเรียกว่าสร้างเนราทีฟใหม่ว่าเราจะมอง112ยังไงโดยเฉพาะในวันที่การเมืองไทยมันเปลี่ยนไปมากแล้วนะฮะคือวันที่ตั้งเนี่ยมันเป็นวันที่มันมีการชุมนุมออกมาพอดีนะมันเป็นจุดแบบผู้เลี้ยวหัวต่อเลยนะฮะก็เริ่มจากการที่ผมก็ไปเจอกับyou knowรัฐบาลประเทศต่างๆในตะวันตกนะฮะเจอกับทั้งชุมชนนักวิชาการชุมชนภาคประชาสังคมนะชุมชนไทยในต่างประเทศทั้งในอเมริกาเหนือทั้งในยุโรปแล้วก็ลงมาที่ออสเตรเลียด้วยแล้วก็ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีก็เลยลิงก์ไปสู่เรื่องเกี่ยวกับการจัดทำนิทรรศการนะฮะเพราะว่าคือวันนึงมันนั่งคิดเหมือนกันว่าการออกไปเจอคนมันก็ดีนะฮะแต่บางทีเนี่ยการสื่อสารโดยที่เราไม่ต้องพูดมันก็ทำได้นะโดยผ่านงานศิลปะก็เลยใช้อันนี้แหละเป็นถือว่าเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดปัญหาของ112ผ่านงานศิลปะ
สิ่งที่ต้องการจะถ่ายทอดที่อยากจะให้นอกจากสังคมไทยแล้วก็สังคมคนที่ต่างประเทศเห็นเนี่ยค่ะจุดประสงค์หลักคืออะไรคะ
คือนับตั้งแต่ชุมนุมปี2020นะฮะคือสถิติของการที่น้องๆโดยเฉพาะน้องรุ่นใหม่เนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยโดนคดีมาตรา112มันมากกว่ามากนะฮะและที่มันเป็นข้อมูลที่มันช็อกกว่านั้นเนี่ยก็คือคนที่โดนเนี่ยอายุมันน้อยลงนะเรามีกรณีของน้องหยกอายุ14ซึ่งอันนี้มันเป็นอะไรที่มันโอ้ยคือสำหรับผมมันเป็นเรื่องที่มันช็อกอะนะฮะก็การทำนิทรรศการอันนี้เนี่ยแล้วก็การถ่ายทอดเรื่องนี้เนี่ยในกรณีของผมเนี่ยผมไม่อยากจะโฟกัสเรื่องเกี่ยวกับอ่ะคนนี้โดนอะไรคนนี้โดนอะไรคือมันก็โดนเหมือนกันหมดเอาง่ายๆแต่ผมอยากจะถ่ายทอดในเรื่องเกี่ยวกับว่าผมใช้คำว่าเป็น human story ก็คือเรื่องที่มันกระทบต่อชีวิตของคนเหล่านี้เพราะฉะนั้นในงานศิลปะเหล่านี้เนี่ยผมอยากจะดึงออกมาว่ามาตรา112ที่มันโดนกับเขาเนี่ยนะจนทำให้เขาต้องหลบหนีหรือบางคนติดคุกอะไรอย่างเงี้ยมันโดนอะไรบ้างแล้วมันไม่ใช่แค่โดนอะไรบ้างนะฮะเขาอยากจะเรียกร้องให้สังคมไทยและสังคมต่างชาติเนี่ยช่วยเขายังไงเรื่องนี้มันก็เลยมันมีแง่มุมต่างๆเนี่ยมือผมยกตัวอย่างที่ผมพูดในงานเมื่อวานว่ามันมีบางคนเนี่ยที่ต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศนะฮะแล้วต้องไปเริ่มต้นชีวิตใหม่จากศูนย์เลยเนี่ยสำหรับคนพวกนี้มันยากนะแล้วผมคิดว่าคนทั่วไปที่ไม่เคยโดนเนี่ยจะไม่เข้าใจหรอกถ้าอยู่ไม่เคยโดนนะฮะอยู่อาจจะคิดว่าการโยกย้ายต่างประเทศเนี่ยเริ่มต้นชีวิตใหม่มันง่ายแต่จริงมันไปเนี่ยเขาบอกเขาต้องไม่มีงานไม่มีเงินไม่มีเพื่อนไม่มีเน็ตเวิร์กไม่มีอะไรเลยอ่ะมันทัฟเพราะฉะนั้นมันก็เลยเอาแง่มุมตรงนี้ออกมาก็น่าสนใจมาก
ที่จบไปนั้นคือบรรยากาศงานเสวนาทิศทางประชาธิปไตยของประเทศไทยที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียดิฉันชลดากรมยินดีและคุณวาริศหนูช่วย SBS ไทยรายงานค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ